Eta hementxe Bizkaitik datorkigun Aize Arroza taldea, talde honen bigarrengo lana magala ja. Ba, askotan entzun dugun diskoa, eh? Gaur gurekin bertako partaide bat dugu, Eneritz. Eneritz gorritxategik, ba, trikia, eta ere abesten du talde honetan. 2022an sortutako taldea dugu, Aize Arroza. Kaixo, Eneritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bai. Orain diskokin ibiliko zarte, topera, ez?
Bueno, orain gabiltza, ba, batez edo elkarrizketakin, eta gero datorren astean hasten gara aurkezten kontzertuekin, eta hori prestatzen dizkatze bat, zuzenekoa.
Bai, pentsatzen dut ja urrungo astean, tokatu zaizola Durangoko azokara joatea, ez?
Bai, bai, bueno, Durangoko azokan egunero egongo gara, lehenengo egunean izan ezik kontzertua daukagula Gasteizen, eta ez digu astirik ematen egoteko, baina bestela ni izango da egunero, eta kontzertua bertan ere ahotsetean izango dugu, abenduaren 8an.
Bueno, bueno, orduan, atera gabe Durangotik, bueno, pentsatzen dut bagabigarkit estanean engo zeatela, eta gero ere, ba, zuzeneko manaldia, orze, aurkeztuko duzu, disko osoa, edo zenbat, zenbat denboko kontzertu ekin bar duzu ahotsenean?
Ahotsenean, bai, bagabigako estanean egongo gara, baina ahotsenean kontzertuak ordu berdikoak dira, 30 minutu. Eta, bai, disko berdikoa besti batzuk joko ditugu guztiak ez du azirik emango. Azkenean, abenduak 8, eguerdiko 12 eta 10 hasita egongo gara bertan, bai.
Aizu, anolako bidea, eh? Zatikan, horien dela, irurte sortu zen taldea, izarroza, 2022, horien dela urte eta pika egon ginen zuen lehen disko aurkezen, eta ja irurten, bi disko kontzertu pila bat, osondo dijoa dena, ez?
Bueno, a ber, bueno, pentsa, lana handia da ere, ez? Eguke, bueno, pentsatu genuen, ba, horien dela urte bi aurkeztu genuen lehengoa, eta jarri genuen mugarri bezala, benga, ia beste bi urte barru ateratzen dugun bigarrena, eh? Eta lehengo eta bigarren artean, ba bai, kontzertu bastante egon dira, eta kontzertu horiek erabili ditugu, ba, pixka bat, sormena nundik joan hautatzeko, ez? Kontzertu horretan, bueno, egu lehengo dizkan hasi dingin pixka elektronikarekin jolazten, eta gauza batzuk, baina gero konturatu gara zuzeneko eta manun gaude eroso, ez? Eta eroso gaude, ba, bueno, ba, jendea adi dagoen lekuetan, bagian leku ezerlekuak daudenetan, gure letra kriston garrantzia daukate, ez? Orduan behar dugu baita ere pizkatu bat horri bere lekua ematea. Orduan folkera salto egitea pentsatu genuen eta bueno, diska hau da guztiz folkia konparatuta lehengoarekin, bai.
Magala diska sakon lotuta dago emakumearekin, tradiziarekin eta transmisioarekin, ez?
Bai, bueno, hildo hori, horrek berdinean darrai, gulelengo diskoen hildo, ba, lekua, lehenengo diskaren izena baltsarana zan emakume bat, edo zein izan litekena, eta emakume horrek bizitzan izango dituen, esperientzia, borroka, eta barretan oinarritu ginen. Eta orain ere, emakumea erdigunean jarraitzen du egoten emakumeak, bueno, baina pixka bat lotu dugu baita ere, ba, emakume horrek duen transmisioarekin, gure artean dugun transmisioarekin, tradizionalagoa, ja, diskoa, ez, folkia da, bai, euskal folka, euskal fandango harinarina izan badaude abestiren batean, baina baita fusio pilo bat, ez, flamenkoa, kajun, musika, country, guztia, eta tik dauka pizkat, baina bai, hildoa berdinak jarraitzen dezaten, ez, emakumea, berdigunean jarrita, eta haren begiradatik mundua, nola ikusten dugu, nola nabaritzen dugu, nola bizitzen dugu, ba hori, horretan oinarritzen gara.
Gero konturatu naiz, kantza bakoitza historiaren bat edo kontatzen duela, ez?
Bai, horregaiti, balen esaten dizuna, aurreko dizkan ere, letrai garrantzia hundia, horregaiti, ba, batzutan dut egiten ditugu letra, baina beste batzutan, ba, profesional hundiak izan ditugu aluan, ez? Ba, orain honetan, adibidez, ari borre lortza, una iturria gaurintzen beita, nerea Ibarzabal, badaude potente batzuk. Eta historia bat, bai, ia beti kontatzen dugu historiotxo bat, eta gero liburuzkan, bueno, badaude historia horri referentzia egingo dieten irudi batzuk, eta batzutan, ba, historia horretatik abiatuta, ba, batzutan bideoklipak ateratzen ditugu, beste batzutan ez daukagun dirudi guztia egiteko, baina, bueno, zuzenekoetan saiatzen gara historia hori irudikatzen baita ere.
Gaizu galdera bat, beti izan zate zeikotea edo hasiera batean boskote zineten? Zatikan, hemen diskoneta bidatzen eta zei zaudete, baino lehen zineten bos edo ni gaizkin abil?
Bos ginen, eta gainera gitarra elektrikoarekin. Eta orain aldaketa da, biboldina ere badagoela txertatuta taldean, horrean zei pertsona gara eta gitarra elektrikoa aldatu dugu akustikoaren gatik. Eta bueno, beste instrumentazio batzuk ere badaude dizkan, buzukiak, banjoak, bibolin, gero soka laukotea daukagu eta bar, baina estenatokian zei gara orain bai.
Bueno, gero diskoa oso animatua da, baina badaude hor bi baladatxo oso politiak, adibidez, ba, Elkar aurkitu edo baserriko emakumean oso baladak politiak elditu zaizkizu,
Bai, Elkar aurkitu, ba, Nerea Ibarzabalak pasatu genioan melodia, Nereari gauez pasatu genioan melodia eta urrengo goizidako letra zeukan. Esan zigun, entzunduta bestia eta ama bakarrik etortzen zait budura, eta ama eta alaba, eta ama eta alaba, eta hori da, ez? Ama alaba baten bizitza bat kontatzen du, jaioten denetik umea alaba egin nauzu, nik zu ama egin zaitut, legero lizkartillo bat hor erdian, ez? Nera bezaroa eta bizitzan eta bukaeran, ba, adizkidetze bat, ez? Ama eskua hotz duzu, esaten da, orban badoa, ez? Agur bat da. Baina agur hori eman aurretik ba adizkidetze bat dago, ez? Zuk barkatzen nauzunik zu barkatzen zaizu. Eta bestea, baserriko emakumeak, jo, ba hori txokantea izan zen, ze da, izan da topatu genuen letra bat kasualitate sare sozialetan, ezagun batek jarri zuelako, ikusi genuen bazeukala jabe horrekin Jone Larrinaga, mundiarra, hitz egin genuen, eta eske hainbeste gustatu zitzaigun letra, eta hain beharrezkoa zen baserriko emakume omenalditxo bat egitea, ba, musika jarri geniola eta abesti horretan topatzen dugu adibidez soka laukotea. Bai.
Komentatu duzu, ba, letrai importantzi edo garrantzitsu, bueno, garrantzitsua direla, oso garrantzitsuak zuen kantetan, ez da? Baina letrak zuke idazen dituzu, denon artean egiten dituzue letrak edo nola izaten daudena?
Ben, abestiak normalean sorkuntza azten da, ni azten naiz ideia batekin, grabatzen dut ideia hori, eta bagoaz pasatzen pertsona eta frogak egiten borobiltzeko. Eta batzutan, abestia sortzen dudan momentuan, eske letra oso argi daukatzen izan behar duen, osea, tortzen zait batera. Beste batzutan, badaukat melodia, baina ez daukat letra oso argi zein izan behar duen, olakoetan, jotzen dugu, ideia originalak izan aldituen jendearen gana, ez? Eta, horrela izaten da, oso, etortzen bada melodia, eta letra batera, venga, zertatzen dugu. Egunen batean, bai egin dugu, ba, horrazteko eskatu, ezagunen bati, da, miren amuriza bati, horraztuko idazu letra hau. Eta beste batzutan, eman, jarrai amitu, hau da melodia, zer iradokitzen dizu.
Aizuk, kantak egiterakoan, gehientzonak ere alai-alaiak ateratzen dira,
Bai, kasu honetan, hori, bai, bi baladak kenduta nahiko alaia da diska. Bai, egia da, folkak ematen dizula horretarako beta, ez? Folka nahiko alaia da, eta ditugun instrumentuak ez dira, alaia dira, baita ere, triki batek, biolin batek, bueno, bai, nahiko alaia atera zaigu, egia da.
Eneritz, bueno, ya disko oso zorik haitu dut, badago kanta bat, gero, bueno, ezakit, folk rumba hori egin dezuena, agur, oso politiak gelditu da, ez? Entzunko dugu pizkat eta gero, honen berriz azer esango diguzu?
Vale, ondo.
bakatu dena bestekin.
Jarritako kontrola inda jasan ezina,
bihurtu naiz gizartean ikustezina.
Belainoen biktima eguzkiz pizina,
eta ezin imagina argituko nuen.
Hortze ba, agurra bezia Aiza Rosa Zalderekin. Eneritzen, nola sortu zen, nola egitea kanta bat folka, baina folk rumba, ez? Eta hauze, maitza, ez? Nola sortu zen ideia, edo nola atera zen, edo kontaiguzu bizka bat, Eneritz?
Ez que ez dakit nik ere, egia da, hasieratik rumba estiloan atera zela abesti hau, buelta batzuk eman izan dizkiogu, baina rumbatik tiratu nuen. Musika hainit entzuten dut oso desberdina, eta agian, ez dakit nola sortu zen. Bai, eta letra ere, hau neuk egindako letra da, eta bada letra bat etorri zela musikarekin batera. Badago zati bat gazteleraz dagoela, eta horre zantza batzuk bai izan ditugu gazteleraz utzi, ez, baina ezke egia da, euskeraz eta gero gazteleraz etortzen zitzaidan, ez? Eta esaldia oso polita iruditzen zitzaidan. Hoy tengo cita con el sol y me estoy arreglando, se está arreglando para ir conmigo. Eta azkenean, bueno, utzi dugu, horrela. Gure diskoa integral euskeraz da, baina bueno, badauka zatitxo bat, gaztelera sartu diogula. Eta horrela utzi dugu, eta bai, martxilla dauka eta mezua oso potentea da, ze harreman toksiko batek nola pertsona bat guztiz anulatuta duen, eta pertsona horrek ez du argirik ikusten, ez du ikertzeko modurik ikusten, eta azkenean, bueno, ba, konturatzen da, eta ba, hori da, ez, laino artean ateratzen den argi eguzki izpi bat da berriro ere.
Bai, oso kanta edera galditu da. Folk rumba da, lehen aldia hola ateratzen egiten dezuela, edo ja lehendik egin izan dezue hola folk rumba, ba, ez igual diskoan, baina bai igual bat zuzeneko emanalditan. Edo, hau da lehen aldia hola ateratzen dela kantua?
Ez, begira, aurreko diskan Baltzaran abestia, izena ematen ziona diskari ere, abesti flamenko bat. Ze?
Bai, egia da.
Oso polita geratzen zaigu zuzenean, ze flamenko dantzariak etortzen dira gurekin, eta baita fandango eta arin-arin dantzariak, eta egiten dute hor beraien arteko leia bat bezala abestietan, eta zuzenekoetan ba honen joku handia ematen daben abestiak dira, egia zan.
Gero, bueno, nola ez, aipatu, ba, nolako kolaborazioak izan dituzuen, ez, alde batetik, ba, Gasteizko Montzain Bagon taldea, eta bestetik, Faltrikeira, nola lortu dezue, ba, hauekin harremanetan jartzea, edo igual kontzertu batean elkartu zeate, eta hortik atera da ideia gero kanta bat elkarrekin egiteko, edo nola zatekan gainaz, kanta bat gainaz da, magala, eta gero bestea, ba, hori, diskontako singela polit, Montzain Bagon taldearekin. Nola sortu da harreman hori elkarrekin grabatzeko?
Bueno, Montzain Bagon ezagutzen genituen aurretik, eta proposatzea izan zen. Ikusi genuen estilo honetan sartu zitzezkela ondo, eta egia da oso ondo sartu direla, eta duten instrumentazioa gurekin ba nahiko ondo kabitzen da gure musika estiloan. Batez ere politxe dan kajun rantxera moduko estilo horretan. Eta, bueno, kriston barleak gota ditugu beraiekin, bideoklipa grabatzen zer esanik ez, oso ondo onda. Eta Faltrikeira, babitu, magala bestia egin genuenean, argi genukan galego, talde galego bat izan behar zuela, letra bat zegoen ja. Bagenukan gure paralelismoa eginda, ez, Euskal Herriko amama bat, Galiziako amama bat, tradizioa, omentze bat, ez, orazarre bat, amama hoiei, eta, bueno, gure managementaren bitartez, eurekin jarri ginen harremanetan, bagabigaren bitartez, eta baiezkoa eman ziguru, eta, bueno, udan egon ginen abuztuan, beraiekin pare bat egun Galizian, oso egun intentsoak, baina oso divertigarriak izan ziren bat batera. Eta orain, ba bueno, datorren barikoan beraiekin joko dugu abenduaren 5ean 2000 zen Gasteizen, eta bueno, egingo dugu, ba, gurekin beraiek kolaboratuko dute, eta gu beraiekin ere aterako gara, orduan polita izango da.
Bueno, esan duzu ya urrungo hilabetean hainbat kontzertuak dauzkazuela, eta gero noski Durangoko azokan, baina ja egin dezue disko honen aurkezpena, edo izango da ya urrungo astean?
Ez, datorren astean izango da, datorren astean asten gara jotzen. Bueno.
Pentsatzen dut, urdurik pizko bat dengo, zatela ez azken, azken finean, ba, diskoko kanta berria jo bar dituzue, eta ber nolako harrera, eta hori dena ikusi barko duzue, aber zemuz, pentsatzen dut oso ondo, zatik angainaz, dira oso kanta ba, erreza entzuteko, martxosoak, eta nola joan bar da, hori bai, Aiza Rosa taldea ikustea, dantza egiteko gogokin, entzuteko gogokin, dena batera, eta nola?
Bueno, ba, segun, ez? Aiza Rosak normalean bere kontzertuetan aulkiak izango ditu aurrean, ez baldin bada festival folk bat justo datorren astekoa den moduan, ez? 2000 zutik izango da, eta hautenean ez baita ere. Baina bestelako kontzertuak, bueno, ba, egongo daukera bai zutik, dantzateko afekaldean, bai jesarrita. Eta, ba, joan behar da gogoekin disfrutateko. Bai. Osea, guk alegin guztiak egingo ditugu, publikoarekin interaktuatzen dugu asko, eta hartu eman polit bat egoteko guztio gustora sentitzeko bai gu eta bai beraiek, ez? Baina etortzearekin talante hon batekin beste guztiak guztiak egingo dugu.
Aizu, lehen diskotik, bigarren disko ontara, zuen artean ze nolako evoluzia izan dezue, edo ikusten dezue gondala taldean, ez? Hasiera batean, ba, 2022 sortu, hori bai, ja denak musika munduan urteak eta urteak dara mazue, baina 2022 lehenengo lana grabatu, eta gero, ja, hasi ja bigarrengoa prestatzen, eta nolako evoluzia ikusi dezue, edo izan duzu zuen artean?
Bueno, ba, eske, segun ze aldetati begiratzen diogun, ez? Ba, gu hasi ginenean, abestiak sortzea eta, bueno, abestiak sortzea erreza egiten zaigu, baina, claro, sortu behar dituzu, grabatu behar dituzu, beste bati pasatu are grabatzeko, edo beste batzu izuk ere grabatu, orduan, ikasi dugu pilo bat. Bai, kontu teknikoetan ikasi dugu, baita ere abestiak borobiltzen, zaguk ez daukagu produkziorik, ez zerku gara gure produktore, eta gero musikaria gara, orain dela denbora asko eta egia da, azibili gara, baina garaio honek eskatzen duen nivelean arlo batzuetan ez, hau da, sare sozialak kontrolatzea, beti presente egotea sare sozialetan, asmatzea, eta adibidez ia beste askorekin guztiekin bai askorekin bideoklip bat eman behar duzu zuk eman behar duzu bai soinua bai irudia funtzionatu dezan orduan hasieran geratzen zitzaigun superlaundi eta orain ikasi dugu bideoklipen gidoiak egiten bideoklipak grabatzen montatzen pio bat ikasi dugula esango nuke lerengo dizkati bigarrenera
bai zu zenbat bideoklipai edo euskoze bazakit YouTubeen ikusteko edo
pio bat zazpi igual edo sortzi.
Bueno, lan bikaina egin dezu, Eneritz, a ber, ja diskoa kalean dago, nola izan zen? Bueno, diskoa bukatu, ja dena bukatuta zegoenean, nuna hitu zen duen lehen aldian, igual kotzean, etzean, eta zen nolako zentzakziak, ja diskoa bukatuta, eta horien entzutera nioa oso zorik, ea nola gelditu den, ja onda entzuteko, baina ni bakarrik. Zen nolako zentzakziak izan dituzu, disko honekin?
Azkenengo keia eman aurretik, niak aldiz entzun dugu, eh? Baina ja aldaketarik estenean onartzen eta nik bai daramat astebete entzuten eta entzuten, bo, esango dizut hasta piscinan igeri egiten kaskoekin, bai kotxean, bueno, leku desberdinetan eta egia da beti pasatzen dena pasatzen dela. Ostras, hemen hau sartu banu hobeto geratuko litzake. Orain gaude ja polita da, ze ondo geratu den, oso ondo sonatzen du. Eta hain gaude beste fase batean. Eta hemen sartu izan manu koroa hau eta betikoa.
Baina sensazio onak, ezatik handizko, nik uste dut oso borobila galditu dela. Eta, bueno, zan bezala Durangoko azokan, bagabigan estanean, hortz izango da Aiza Arrozaren disko berria. Zatero dez, kompaktoan, ikemendoket gaina ez kompaktoa atera dezuen, jo, ba, oso landuta, ez? Digipak formatuan, bere letrekin, eta kontaiguzu bizka bat ezearen, azalaren argazkia.
Vale, bai, azalaren argazki hori, ba, ez lehen esan duzun bezala da, gure hildoa dira emakumea, tradizioa eta transmisioa, ez? Orduan, tradizioarekin lotutako koloreak, ez? Luroaren koloreak erabili ditugu, eta emakumea irudikatzen du kopeta edo trentza luze horrek, zeinek sustraiak botatzen dituen, eta hor irudikatzen dugu, ba, transmisioa, izatekeena.
Bueno, diskoa salgai, zan bezala, bagabigana argitaletzean, estanean, eta aparte indezue, ba, kamisetak eta horrelakoak?
Egingo ditugu, oraingo honetan egin ditugu, poltsoak.
Poltsoak jolin ze ondok, ze originala, ez?
Bai, poltsoak egin ditugu, eta Durangoko azokan edo kontzertuetan aurki daitezke, bai.
Eta hori, azkenengo galdera, ba, oso landuta egondala diskoan, nahi detezan, ba, bueno, ba, digipak formatuan, kaleratu dezuela, liburutzu bat, letera guztikin, eta, jolin, ba, hor lana baita bikaina egin dezuela, ez?
Bai, bueno, baina hori diseinatzaile batek egin du, eh? Guk diseinatzaileari pasatzen dizkiogu letrak, bi diskak berdinarekin egin ditugu, Aritz Garzia, Barakaldo, arra, eta letra horiekin baita ere azaltzentxo bat, ez? Hemen hau nahi dugu esan, hemen hau nahi dugu esan, irudikatu nahiko genuke hau, eta jo, plasmatzen du primeran. Eta orain honetan, bai gure diskako koloreak, ideiak, uste dugu, superpolita gelditu dela, ikusgarria da egia esan.
Bueno, ba, ja bukatzeko, noiz esan dezu dela ja diskoaren aurkezpena, non, eta noiz, lehen esan dezu, baina berriro aipatu jendea jakiteko.
Vale, ba, lehenengo aurkezpena izango da datorren barikuan abenduako, Aintzina Folk Festival Solidarioa egingo da Gasteizen, eta Faltrikeirarekin egongo gara, Jimmy Jazzen, Arratzaldeko zortzirutan. Bigarrena, egun pasatuta, ba, Durangoko azokan ahotzenean abenduaren 8an eguerdian, 12ak inguru, eta abenduan beste bat egongo da, Ziortzaboribarren, 21ean, Santo Tomas egunean, arratsaldez. Eta urtarrilean beste batzuk daude, aste honetan edo urrengoan iragarriko ditugunak.
Ba, oso zondo. Ba, eskerrik asko Eneritz gurekin izateagatik, eta zea bestirekin agortuko dugu elkarrizketatxo hau?
Jo, ba ez dakiz ez dan, begira, niri asko gustatzen zait Amama Winchester.
Ni hortan nahi nintzen pentsatzen ere, hoi, telepatia euki dugu. Zatik, jo, ezkeni naiz oso country zalea. Eta kanta honetan, hoi da, folk country edo, olako musika bada, ez?
Ba, egon da, eta, bueno, eta ideia da, amama bat hiletan, ez? Eba, zen ideak azten dira lurren gatik eta borrokan, eta mama altzatzen da lurretik, eta hartzen du Winchesterra eta akatzen ditu guztiak. Ez, lurra nahi baduzu nik emango dizut lur. Ordan makarrada bat Igorre Lortza eta Unai Iturriagak egin dutela aman komunean eskatu genien letra bat, baina pilok batera zaudetela egingo duzuela. Geratu behar zaudete egiteko. Eta jo, atera zaila oso divertigarria da.
Ba, Eneritz, mila esker gurekin izan zarelako, sorte hon, eta jarraitu ba, horrelako kantak sortzen, gu oso gustuaren zuten bai ditugu eta.
Eskerrik asko zuei aukera matea garden.
Agur eta laizera arte, agur Eneritz.
Eta arte, agur.